Placada Fruit Playground Circuit Express. A placa Adafruit ten un sensor de luz que mide o nivel de luz ambiental, un sensor de movimento que registra a aceleración e a inclinación nos eixos X, Y e Z, un sensor de temperatura que mide os graus Celsius, un sensor de nivel de ruido con micrófono, dous botóns físicos chamados botón A e botón B, e un interruptor simple. A placa Adafruit ten dous tipos de actuadores, os neopíxeles e os tons. Os neopíxeles son 10 luces LED de cores. Os tons permiten reproducir son tocando unha nota musical.